sekeli titan
zone pe waza pix kuze la sida
to yeba ke zali ya moto ke na ke pa de terre pa de terre
bo kolongono pe bo moi
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino bo kolongono pe bo moi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi Mikolo mwa mingi na kati ya mboka ya Kinshasa kuna na RDC fenomene moko e zali ko bima bazali ko lobake moto azali ko bela mbasu babwake liye maladi ya mbasu mbasu wana ezali mwa pota moko esala ka pasi pe ezala ka mwa pasi pona ko bika esale maka mwa mingi na makolo kote ya ba chevi mbasu Eske ezali libabe, ezali maladi babwa, keli mutu to ezali bokono kaka ya solo. Ezali mwa pasi pona korepondre na ba kesyon oyo. Pona mokolo mwa lelo na kati ya VOA Lingala, tozwi monganga, monganga oa kokiko espike biso kokiko lobela biso likambo ya fenomen oyo mbasu. Dr. Benjamin Tatete tozwiye kouta Belgique nanzela azali kotambola akolobela biso mbasu. Ezali nini? Maladi yango na lopoto babengaka yango nini? Epesa makandege nini? Esale makandege nini? Eske batu bakoki kobika na yango? Dr. Benjamin, boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci, maman Fatoumata.
Dr. Benjamin, naibi ozali monganga, ozali chirurgien vasculaire. Soki na lobi mabe oko korije, soki peza ina mousous oko kiko bakisa. Mbasu ezali nini?
Ah, donc maman Olobi bien merci beaucoup pour la motuna nao nazali chirurgien vasculaire et phlébologue phlébologue on a expliqué le rolling loba en fait ba chirurgien biso tozali ba minganga o to pasula kabatu donc tozala ba chirurgien généraux o to sala souvent so tozo pasula moto za na libumu ou ba chirurgien ba sala ba problème ya basi o ya ba kota ba gynécologie mais biso ba chirurgien vasculaire ezali ba bateau va pas sur la caméra, mais va spécialiser, y a co traiter, co passer là, co réparer, na co longola, ben bah, ici ça, où est mes marabakila, là on va bien en français, bah vaisseau sanguin. Or, na bah vaisseau sanguin, toi et Bibi Sonos, toi et Kolara na classe, et Zalaka mi balé, et Zali groupe y a mi balé y a mi nene. Où y a liboso, où y a ezoaka makila. Où est tondi oxygène na motema, on a remis mango côté à Borgad na biso. Si na misapia makolo ba benga ngo ba artère o siko e ko ramene makila banda na ba misapia makolo ti na motema ba benga ngo ba veine or awa chirurgien vasculaire a soigner ka nyonso mais phlébologue ye a mi spécialisé pour na soigner ba misiso ba benga ba veine pour na nini ba veine parce que ba veine yango de ezora makila o ye utaka na se una ko bakisango na likolo. Alors le problème na ba maladie ya mbasu netchodobi mama. Merci beaucoup pour la question. Mbasu ezali terme uti na biso na Congo central. Na Congo eza maladie batu ya Congo central ba ebe yango depuis kala ba bane benga bato na ba pota o ezala na ba keleni nene o soko tel eza na somme soko mesanite fo o balola elongi ezwa kabatu mingi na region o ya Kimpese Songololo. Mais affection on a donc maladie wana o baebi ba na komo ya mbasu depuis ba année depuis fin ba année 70 depuis ba année 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko ba bengaka mycobactérie ulcérienne après sa maladie o bengara maladie o ulcère de Bourouli. Donc wana ezali maladie toye bibi sonyoso depuis kala.
Merci beaucoup docteur.
Merci maman. Merci beaucoup.
Mwana ezalaki Dr. Benjamin Tatete azali chirurgien vasculaire kouta Belgique tozwaki na telephone na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwa lobi.